Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya. Cantadelle ao Señor unha cantiga nova. Cantadelle unha cantiga triunfal. Cántelle a nube e o mar, a neve e o vento. Cántelle o cume e o chan, a fonte e o eido. Cántelle a chousa e o val, a auga e o rego. Cántelle o povo cristián, un cántico ledo. Cántelle a barca e o con, a neve e a terra. Cántelle a brisa e o sol, o lume e a esca. Cántenlle a uva e a flor, o mel e a erva. Canten conosco, Señor, cantares de festa. Cántenlle a lebre e a luz, o fume e o río. Cántenlle o leste e o sur, o carro e o trigo. Cántenlle o forno e a luz, o prado e o grilo. Todos cantemos en un canto festivo. Cantadelle, Señor, unha cantiga nova. Cantadelle unha cantiga triunfal.
Cristo resucitado aluma o povo que rescatou co seu sangue. Aleluia.
Deus, o meu Deus és ti, por ti madrugo. De ti ten sede a miña alma, por ti debece o meu corpo. Como a terra reseca, sedenta, sen auga.
Miro cara a ti no santuario para ver o teu poder e a túa gloria. A túa misericordia é preciosa máis ca vida, loante os meus labios.
Toda a miña vida hei bendicirte, levantando no teu nome as miñas mans. Como a de grasa e manteiga, hei quedar satisfeito. Han loarte xubilosos os meus labios.
No leito lembrome de ti. Nas vixilias da noite penso en ti. Ti és o meu auxilio. A sombra das túas as estou contento.
A miña alma está unida a ti. Abrigoume a túa destra.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O noso Redentor resucitou de entre os mortos. Cantemos un himno ao Señor, noso Deus. Aleluia.
Obras todas do Señor, bendecide o Señor. Ensalzadio con loanzas por sempre.
Anxos do Señor, bendecide o Señor. Ceos, bendecide o Señor.
Augas do firmamento, bendecide o Señor. Exércitos todos do Señor, bendecide o Señor.
Sol e lúa, bendecide o Señor. Estrelas do ceo, bendecide o Señor.
Chuvias e orballos, bendecide o Señor. Ventos todos, bendecide o Señor.
Lume e calor, bendecide o Señor. Friaxe e quentura, bendecide o Señor.
Orballos e nevadas, bendecide o Señor. Seo e frío, bendecide o Señor.
Xeadas e neves, bendecide o Señor. Noites e días, bendecide o Señor.
Luz e tebras, bendecide o Señor. Lóstregos e nubes, bendecide o Señor.
Que a terra bendiga o Señor, enxálceo con louvanzas por sempre.
Montes e outeiros, bendecide o Señor. Todas as plantas da terra, bendecide o Señor.
Fontes, bendecide o Señor. Mares e ríos, bendecide o Señor.
Cetáceos e cantos se moven as augas, bendecide o Señor. Todas as aves do ceo, bendecide o Señor.
Fera segando, bendecide o Señor, enxalzadeo con loanzas por sempre.
Todos os homes, bendecide o Señor, que Israel bendiga o Señor.
Sacerdotes do Señor, bendecide o Señor, servos do Señor, bendecide o Señor.
Espíritus e almas dos xustos, bendecide o Señor. Santos e humildes de corazón, bendecide o Señor.
Ananías, Azarías, Mixael, bendecide o Señor, ensalzádeo con loanzas por sempre.
Bendigámolo, Pai, e o Fillo, e o Espírito Santo. Ensalcémolo con loanzas por sempre.
Bendito estís, Señor, no firmamento do ceo, digno de gloria e de loanza por sempre.
Aleluia. O Señor resucitou como o tiña anunciado. Aleluia.
Cantádelle ao Señor un cántico novo. Loádeo na asemblea dos xustos. Alégrese Israel no seu Creador e os fillos de Sión no seu Rei.
Festexen coa danza o seu nome. Cántenlle con pandeiros e arpas, porque o Señor ama o seu povo e coroa os humildes coa victoria.
Exulten os xustos no triunfo e canten xubilosos nos seus postos, coa loanza de Deus nas gargantas e a espada de dobre fío na súa man.
Farán vinganza entre as xentes e escarmentos nas nacións. Prenderán con cadeas os seus reis e os seus nobres con cepos de ferro.
Cumprir neles a sentencia dictada será un honor para todos os seus fieis.
Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Ningún de nós vive para si, e ningún de nós morre para si. Se vivimos, para o Señor vivimos, e se morremos, para o Señor morremos. Así que, vivamos ou morramos, somos do Señor. Por iso mesmo morreu e resucitou Cristo, para dominar nos mortos e nos vivos.
Este é o día en que actuou o Señor. Alegrémonos nel e relouquemos. Aleluia.
Este é o día en que actuou o Señor. Alegrémonos nel e relouquemos. Aleluia.
Xesús resucitou no abrente do primeiro día da semana e apareceuselle en primeiro lugar a María Magdalena, da que botara sete demos. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meniño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Oremos a Cristo, pan de vida, que no día derradeiro resucitará os que participan da mesa da súa palabra e do seu corpo, e digámoslle:
danos, Señor, a túa paz e a túa ledicia.
Fillo de Deus, resucitado de entre os mortos para seres Señor da vida, bendícenos e santifícanos a todos os teus irmáns.
Danos, Señor, a túa paz e a túa ledicia.
Señor Xesús, fonte de paz e ledicia para cantos creen en ti. Concédenos camiñar como a fillos da luz e aledarnos coa túa vitoria.
Danos, Señor, a túa paz e a túa ledicia.
Aumenta a fe da Igrexa que peregrina na terra para que lle ofreza o mundo o testemunho da túa resurrección.
Danos, Señor, a túa paz e a túa ledicia.
Ti, que pasando por moitos sufrimentos entraches na gloria do Pai, converte en ledicia a tristura dos afligidos.
Danos, Señor, a túa paz e a túa ledicia.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Deus noso Pai, co teu amor xeneroso, aumenta o número dos povos que creen en ti. Mira con bondade os teus escollidos e reviste coa graza da inmortalidade os que renaceron polo sacramento do bautismo. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo por sempre eternamente.
Amén.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.